θα επανέλθω να πάμε Λονδίνο και στον κύριο Φωτόπουλο. Κύριε Φωτόπουλε,
ναι.
Και η κυρία Ράις όταν ήταν εδώ, αλλά το έχω ακούσει να το λένε και αρκετοί και στη χώρα μας αλλά και διεθνώς, ότι άλλο το Ιράκ, άλλο το Ιράν. Όμως και στις δύο περιπτώσεις, εκείνο που ετοιμάζεται δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν τη δική σας άποψη. Τι είναι αυτό που διακυβεύεται, που παίζεται γύρω από την υπόθεση Ιράν?
Ναι, νομίζω ότι καταρχήν παίζεται πολύ θέατρο και πολύ εξαπάτηση, όπως γινόταν και πριν από τον πόλεμο στο Ιράκ. Δηλαδή, άλλα λέγονται στο Συμβούλιο Ασφαλείας, άλλα είναι οι επίσημες δικαιολογίες και τελείως διαφορετική σκοπή. Ο πραγματικός στόχος, νομίζω, είναι θέλουν να αλλάξουν το καθεστώς στο Ιράν. Δηλαδή αυτό αποτελεί τμήμα ενός μακρόπνου στρατηγικού σχεδίου της υπερεθνικής ελίτ και ειδικότερα των Αμερικάνων, οι οποίοι και μπορώ να πω σε όλη τη μεταπολεμική περίοδο και με το πραξικόπημα Μοσαντέκ και κατόπιν όταν έστρεψαν το σανταμικό καθεστώς εναντίον του Ιράν, επειδή ακριβώς είχε ανατραπεί το δικό τους καθεστώς του Σάχη, και κατόπιν όταν έγινε η επίθεση σε σχέση με τον πόλεμο στον κόλπο το 1991 και το εμπάργο που ουσιαστικά διέλυσε τον παθικό καθεστώς, το οποίο είχε και αυτό κάνει τις εθνικοποιήσεις πετρελαίου το 1969-1973, όλα αυτά απέβλεπαν στις αλλαγές καθεστώτων των δύο κυρίως πυλώνων, θα έλεγα, της αντίστασης κατά της Δύσης, που ήταν το Ιράκ και το Ιράν. Και το μεν Ιράκ ήδη κατάφεραν με την εισβολή του 2003.
Έφυγε ο Σαντάμ από τη μέση, θα στηθεί ένα φιλικό.
Ναι, και το ίδιο προσπαθούν να κάνουν τώρα και στο Ιράν. Αλλά βέβαια οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Δηλαδή το Ιράν έχει πολλά.
Όπως είναι η ανατροπή του καθεστώτος που υπάρχει στο Ιράν,
ναι,
την εγκαθίδρυση ενός φιλικού καθεστώτος, τότε κανείς δεν πρέπει να αποκλεί και την εισβολή και την επέμβαση, διότι έτσι συνήθως αλλάζουν τα καθεστώτα.
Ναι, βέβαια, αλλά αυτό θα το αφήσουν για τελική διέξοδο, δηλαδή για το τελευταίο χαρτί, γιατί είναι και το πιο επικίνδυνο χαρτί. Δηλαδή, εγώ νομίζω προσπαθούν στην αρχή να κάνουν κάτι παρόμοιο με ό,τι κάνανε στην Ιουγκοσλαβία, που όπως ξέρουμε στην Ιουγκοσλαβία δεν νικήθηκε στρατιωτικά ο Μιλόσεβιτς. Απλώς είχαν καταφέρει με το οικονομικό εμπάργο και τις κυρώσεις να στρέψουν την αστική τάξη της Ιουγκοσλαβίας, μεγάλο τμήμα της, εναντίον του καθεστώτος, και κατάφεραν τελικά να ρίξουν το καθεστώς. Νομίζω το ίδιο προσπαθούν να κάνουν και στο Ιράν. Προσπαθούν να στρέψουν δηλαδή τους εξυγχρονιστές εναντίον του καθεστώτος των Ισλαμιστών μέσω των οικονομικών κυρώσεων. Και μπορεί να χρειαστεί βέβαια σε κάποιο στάδιο να γίνουν και χειρουργικές επεμβάσεις από το Ισραήλ ή και από τους ίδιους. Βέβαια, αν όλα αυτά δεν πιάσουν, τελικά θα αναγκαστούν να μπουν και μέσα. Αλλά αυτό είναι το τελικό στάδιο που θα θέλαν να το αποφύγουν.
Και στην προκειμένη περίπτωση του Ιράν, είμαστε σε λιγάκι Ιράκ. Τα περιπυρηνικά είναι πρόσχημα.
Καλά, ναι, βέβαια. Δηλαδή, ότι έχει κάθε λόγο το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αυτό είναι σίγουρο. Αν σκεφτούμε δηλαδή ότι το Ισραήλ έχει αποκτήσει εδώ και 20 χρόνια πυρηνικά όπλα και μάλιστα με τα στραβά μάτια, όπως αποδείχτηκε τώρα με τα έγγραφα που βγήκαν τελευταία του State Department, ότι το ξέρανε ότι εγκαθιδρύουν και μάλιστα έχει ζητήσει, το Ισραήλ δεν υπέγραψε ποτέ τη συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και έκαναν τα στραβά μάτια οι Αμερικάνοι και οι υπόλοιποι. Και το ξέραν πολύ καλά ότι αναπτύσσει πυρηνικά όπλα και δεν μιλούσε κανένας. Λοιπόν, όταν περικυκλώνεται από το Ισραήλ από τη μία μεριά και από την άλλη από το Ιράκ και από το Αφγανιστάν που κατέχονται από πυρηνικές δυνάμεις, με την Βρετανία, την Αμερική κλπ. Τότε με ποιο δικαίωμα θα τολμούσε κανένα να έλεγε στο Ιράν να μην αποκτήσουν και αυτοί πυρηνικά όπλα? Ο μόνος τρόπος θα μπορούσε να αποφευθεί κάτι τέτοιο ήταν να γινόταν γενικός πυρηνικός αφοπλισμός ή τουλάχιστον σε όλη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένου βέβαια και του Ισραήλ. Αλλά γι' αυτό δεν μιλάει κανένας.
Κύριε Φωτόπουλε, να ευχαριστήσω πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.